Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, εδώ είμαστε και πάλι για τη Δευτέρα μας ομιλία και ήθε να δώσει ο Θεός ο σπόρος και ο σημερινός σπόρος, ο λόγος του Θεού να πέσει σε αγαθή γη για να αποδώσει εκατονταπλασίωνα των καρπών. Σήμερα ο τίτλος της ομιλίας είναι συγκλονιστικός. Να δούμε όμως αν το περιεχόμενο της ομιλίας ανταποκρίνεται στον τίτλο. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σε μοναστήρι το επιγράφουμε. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Θα σας διηγηθώ δύο ιστορίες από ένα βιβλίο που λέγεται «Λαυσαϊκή Ιστορία». Είναι γραμμένη από κάποιον Παλάδιον. Τι είναι αυτή η λαυσαϊκή ιστορία? Είναι ένα έργο ιστορικό των αρχών του 5ου αιώνος μετά Χριστόν. Γράφτηκε από έναν ονόματι Παλάδιον που ήταν και επίσκοπος Ελενοπόλεως της Βυθινίας. Αυτή είναι στη Βόρεια Μικρά Ασία, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στις ακτές της θαλάσσης. Την ιστορία του ο Παλάδιος την έγραψε κατά παράκληση του Λαυσού. Και ο Λαυσός ήταν ο θαλαμιπόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου. Αυτός ήταν αυτοκράτορας το 379 έως 395 μετά Χριστόν. Με πείτε Θαλαμιπόλος, είναι ο εγκύτερος δηλαδή προς τον αυτοκράτορα. Και τι ήθελε να μάθει αυτός? Ήθελε να μάθει την ιστορία και την βιογραφία και την δράση και τους λόγους από ασκητές της ερήμου, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Ρώμης, της Καμπανίας, από όπου είχε περάσει ο Παλάδιος και είχε μαθητεύσει και είχε ασκητευθεί και γνώρισε προσωπικά εκεί μεγάλες μορφές, πάνω από 160 μορφές. Τώρα θα πείτε τι ενδιαφέρον είχε ένας παλατιανός για αυτά τα πράγματα με τους ασκητές της ερήμου. Ξέρουν όσοι διαβάζουν, και μάλιστα οι ιστορικοί πρέπει να το ξέρουν καλύτερα, ότι οι εξουσίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα. Με όλα τα λάθη τους και με όλες τις αδυναμίες τους αυτοί και οι αυτοκράτορες και οι επιτελείς τους γνώριζαν τις Άγιες Γραφές, εκκλησιάζονταν, θεολογούσαν, έκαναν ποιήματα εκκλησιαστικά, έχτιζαν μοναστήρια και οι ίδιοι πολλές φορές έχουμε παραδείγματα που έχουν γίνει μοναχοί ή μοναχές, βασίλισσες, πρημοδοτούσαν τα κοινωνικά έργα της Εκκλησίας, ενίσχυαν τις ιεραποστολές και με αυτόν τον τρόπο χίλια ολόκληρα χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησε και έδινε πολιτισμό και ανθρωπιά στον κόσμο. Είχε δυνάμεις που αντιστάθηκαν στη βία που ερχόταν είτε από Ανατολή είτε από Βορρά, και θα κρατούσε ακόμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αν ο Πάπας με τις σταυροφορίες του δεν συμπληρώνονταν δεν προσετίθετο στις επιδρομές των βαρβάρων με την πονηριά και τη δική τους βαρβαρότητα που πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μετά πραγματικά είχαν γονατίσει την βασιλεύουσα, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για αυτά τα πράγματα θα μπορούσε κανείς ιστορικός περισσότερα να πει. Ο Λάφσος λοιπόν, ο Θαλαμιπόλος του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου, ζήτησε από τον Παλάδιο να του γράψει ιστορίες από ασκητές, από πρόσωπα που γνώρισε ο ίδιος και βεβαιώθηκε για την αλήθεια των ιστορουμένων. Αυτός ήταν ένας πολύ μορφωμένος νέος άνθρωπος, 20 ετών έγινε μοναχός και στη συνέχεια, επειδή ήταν άξιο πρόσωπο, εχειροτονήθη επίσκοπος το πιθανότερον από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, του οποίου και την βιογραφία έγραψε ο Παλάδιος, και διορίστηκε στη Βυθινία σε μια πόλη εκεί επίσκοπος και εξορίστηκε χάρη του Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον Αρκάδιο στην έρημο της Αιγύπτου, την Θηβαΐδα. Απέθανε το 431. Μεταξύ των άλλων, ιστορεί και για τον ασκητή το μεγάλο τον Παχώμιο. Θα ξέρετε, πρέπει να το πω, ότι όσοι ήθελαν να ζήσουν μία αφιερωμένη στο Θεό ζωή, ζούσαν είτε στο σπίτι τους αφιερωμένοι, είτε στο άκρον της πόλεως, είτε όχι μακριά από την πατρίδα τους. Ήταν ανοργάνωτος τότε ο ασκητισμός. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν από τους πρώτους που απεμακρύνθη πολύ στην έρημο, αλλά η πολιτεία του και η διαγωγή του ήταν τέτοια που είχε γοητεύσει τους ανθρώπους που είχαν μια τέτοια ευγενή τάση να αφιερώσουν τη ζωή τους ολόκληρη στο Θεό, και εμιμούντο τον Μέγα Αντώνιο, και έπαιρναν και εκείνοι τα βουνά, τα σπήλαια, τα σερήμους, και ο καθένας έκανε ένα καλυβάκι και εκεί ασκήτευε. Ο Παχώμιος όμως, ενώ και αυτός ήταν ένας από αυτούς ασκητής, ερημίτης, είχε φτάσει σε περιοπή να αρετής, ώστε του έδωσε ο Θεός και το προφητικό χάρισμα και το χάρισμα να συνομιλεί με αγγέλους. Αγγέλους αγαθούς όμως, διότι έχουμε στην ιστορία και εμφανίσεις αγγέλων πονηρών με την μορφή αγγέλων αγαθών. Αλλά οι διακριτικοί πατέρες της ερήμου γνώριζαν τα τερτύπια του διαβόλου, διέκριναν σωστά και ξεδιάλεγαν πότε είναι παρουσία πονηρού και πότε ήτανε αγαθού αγγέλου. Ένας άγγελος λοιπόν του έδωσε μία εντολή να κάνει μία επιχείρηση κοινοδίου, να συμμαζέψει τους μαθητές του και οπαδούς του που ήταν εγκατεσπαρμένοι στη Θηβαΐδα και να τους εντάξει σε κοινόβια. Και έδωσε μάλιστα γραπτό κανονισμό κοινοβίου. Και τότε συνέπηξε 24 μοναστήρια ανδρών με 7.000 περίπου μοναχούς εντοσυνόλο, όσα είναι και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, για να διακρίνει το κάθε μοναστήρι με το γράμμα του αλφαβήτου. Και επίσης έκαμε και ένα μοναστήρι, κατά άλλη πληροφορία δύο μοναστήρια γυναικών αφιερωμένων ασκητριών στην περιοχή τα Βένεση, από όπου την διέσχιζε αυτή η περιοχή ο Νείλος ποταμός. Και από το ένα μέρος ήταν τα μοναστήρια τα ανδρικά, από το άλλο μέρος του ποταμού ήταν αυτό το μοναστήρι ή τα μοναστήρια τα δύο των γυναικών. Το άβατον των μοναστηριών ίσχυε και από το ένα μέρος και από το άλλο. Δηλαδή, εκεί που ασκούνταν οι μοναχοί δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν οι γυναίκες, και εκεί που ασκούνταν οι γυναίκες δεν επιτρεπόνταν να πηγαίνουν οι άντρες. Παρά μόνον κάθε εβδομάδα πήγαινε ένας πρεσβύτερος γέροντας και ένας διάκονος για να κάνουν τις ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες και όποια άλλη ακολουθία χρειάζεται. Και αν τυχόν απέθνησε κάποια μοναχή, ειδοποιεί το ο μοναχός ο γέροντας και περνούσε στην άλλη πλευρά και ενεταφίεζε την μοναχή που απέθνησε. Στα μοναστήρια αυτά ασκούνταν σκληρά οι μοναχοί και οι μοναχές. Δηλαδή είχαν ξηροφαγία, είχαν εργασία πολύ. Εργασία όχι για να χρηματίζονται, αλλά για να είναι αβαρείς στην λιτή τροφή τους και για να μπορούν να κάνουν ελεημοσύνες και για να φιλοξενούν τους προσκυνητές. Ο καθένας είχε την δυνατότητα να παρατείνει την άσκησή του περισσότερες της μιας, δύο, τριών και τεσσάρων ημερών ακόμη. Να τρώει μια φορά στις τέσσερις μέρες. Αυτά που για μας είναι δυσπρόσιτα πράγματα, για εκείνους ήταν η τακτική ζωής. Εργάζονταν χειρονακτικά και εσπούδασαν τις γραφές. Προσήφθοντο πολλές ώρες και είχαν σκληραγωγία στα ρούχα και στη διαιτά τους. Οι άντρες περισσότερο φορούσαν προβιές δέρματα σε μια ζώνη και οι γυναίκες τρίχινα υφάσματα, σκληρά. Δεν είχαν κρεβάτια. Είχανε τάμα και κοιμόντανε καθιστή σε κτιστούς, ας πούμε, καναπέδες, δηλαδή καθίσματα με λίγο γυρτή την πλάτη, και καθήμενοι έπρεπε να κοιμούνται λίγες ώρες και να ξυπνούν πάλι για πολλή προσευχή. Σε ένα από τα δύο ή το ένα γυναικείο μοναστήρι κάποτε συνέβη αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό που το διηγείται ο Παλάδιος στη λαυσαϊκή του ιστορία και το οποίο έρχομαι να διηγηθώ κι εγώ σε εσάς, αδελφοί μου. κάποιος κοσμικός με τη βάρκα του περιπλανόμενος στον Νείλο ποτάμο και μη γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες ξεπάρκαρε στην περιοχή του μοναστηριού. Ήταν ράπτης και ζητούσε πελατεία. Είδε εκεί πέρα να κατοικούν κάποιοι άνθρωποι και ζητούσε κάποιον για να συνοηθεί. Έτυχε μια νεαρή μοναχή, βγήκε από το μοναστήρι και λέει: «Τι ζητάς εδώ, περίεργο, πώς ήρθες εδώ?» Αυτός είπε: «Εγώ είμαι ράπτης και ζητώ εργασία. Θέλετε να ράψω ρούχα, να σας ράψω τα ρούχα?» Εκείνη είπε: «Όχι, εμείς έχουμε μοδίστρες, έχουμε ράπτριες που ράβουν τα δικά μας τα ρούχα». Αυτό ήταν. Και ο ράπτης γύρισε στη βάρκα του και έφυγε. Και αυτή στη δουλειά της. Τη συνάντηση αυτή την είδε κάποια μοναχή του ιδίου μοναστηρίου. Κάποτε στις επόμενες μέρες συνέβη να φιλονικήσουν οι δύο και τότε η άλλη ήθελε να την εκδικηθεί. Και μπροστά σε όλη τη σύναξη των μοναχών ασκητριών είπε ότι εγώ είδα την μοναχή αδελφήν τάδε να ομιλεί με έναν ξένον άντρα. Και το είπε με νόημα και πονηριά και την διαπόμπευσε κατά κάποιον τρόπο. Αυτή ήταν αθώα και σαν να έπεσε κεραυνός στο κεφάλι της. Λυπήθηκε, έπεσε σε θλίψη, σε κατάθλιψη. Και ύστερα από 2-3 μέρες έπεσε στον Νείλο ποταμό και πνίγηκε. Και την μάζεψαν από την άκρη του ποταμού. Το πράγμα μαθεύτηκε στο μοναστήρι και κατέθλιψε τις μοναχές όλες. Αλλά πολύ περισσότερον εκείνη τη μοναχή που την συκοφάντησε. Σου λέει: «Εγώ ήμουνα η αιτία να πνιγεί η αδελφή». Και απογοητεύτηκε γι' αυτή, απελπίστηκε και πήγε στο κελί της και κρεμάστηκε κι αυτή. Αυτό, όπως ήταν επόμενο, έριψε σε πένθος όλο το μοναστήρι, το γυναικείο της περιοχής εκείνης. Σημειώσατε ότι το αμάρτημα δεν ήταν μόνον εκείνης που συκοφάντησε, αλλά ήταν και άλλες που συμμερίστηκαν την άποψη της συκοφαντρίας και αντί να την συμβουλεύσουνε, πέστα, βοήθησαν στην κακή αυτή ενέργειά της. Μαθεύτηκε και από το μέρος των ερημητών μοναστών και όταν ήρθε ο γέροντας πήρε αυτά τα δύο μέτρα. Πρώτον, καμία εκκλησιαστική ακολουθία δεν θα γίνει για την ανάπαυση των ψυχών των δύο μοναχών. Δεύτερον, εκείνες οι οποίες ήρθαν κλαμμένες και εξομολογήθηκαν ότι γνώριζαν την συκοφάντρια και κατά κάποιον τρόπον την ενίσχυσαν στο έγκλημά της, της επέβαλε τον κανόνα 7 χρόνια να μην κοινωνήσουν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Ας προβούμε τώρα, αδελφοί μου, σε μία ηθική ανάλυση του γεγονότος. Η πρώτη μοναχή ήταν βέβαια αθώα. Εντελώς αθώα. Συνεπώς ήταν άδικη η κατηγορία εναντίον της. Και μάλιστα μια κατηγορία η οποία λέχτηκε δημόσια. Τον κάθε άνθρωπο θα τον λυπούσε ένα τέτοιο γεγονός και προπάντων έναν που έχει ηθικές ευαισθησίες. Αυτή η γυναίκα τι θλίψη θα πρέπει να έχει περάσει. Κάτι ήξερε φαίνεται ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ρίσε με από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας». Ο άνθρωπος δεν είναι παχύδερμον, έχει ευαισθησίες. Δεν είναι ανέστητος. Και όσο πιο ευαίσθητος είναι από μια συκοφαντία που γίνεται θύμα αυτός, θλίβεται περισσότερο. Όμως και δεν δικαιολογείται η αυτοκτονία. Αυτή την ενέργεια έπρεπε να κάνει αυτή η γυναίκα. Να πάει στην ηγουμένη να καταθέσει την δικαιολογία και τις αποδείξεις της αθωότητός της και να εμπιστευθεί τον όλο χειρισμό στην ηγουμένη. Δεν το έκανε. Να πάει σε μια γωνιά του κελιού της και να προσευχηθεί, να παρηγορηθεί από τον Θεό. Εκχαιώ ενώπιον αυτού του Θεού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ, λέει πάλι ο ψαλμωδός. Δηλαδή με απασχολεί ένα θλιβερό γεγονός, ένα πρόβλημα που με βασανίζει. Να πάω στην προσευχή, να πέσω, να την πω στο Θεό, να πω τη θλίψη μου στο Θεό, να εκχύσω το φαρμάκι της ψυχής μου. Έχει τρόπους ο Θεός να ρίχνει βάλσαμο στη θλίψη και να παρηγορεί. Τόσα χρόνια τι έκανε στην έρημο? Έπρεπε να ήξερε αυτό το φάρμακο κατά της θλίψης. Δεν το έκανε. Και τι έκανε? Πήγε και αυτοκτόνησε. Και όμως κάποτε θα πρέπει να είχε μάθει τι έκαμε. Ακριβώς την ίδια περίπτωση η Αγνή Σωσάνα της Παλαιάς Διαθήκης, μου φαίνεται είχαμε κάνει μία σειρά ομιλιών για αυτήν την Αγνή Σωσάνα. Ήταν μια κυρία καθώς πρέπει, σεμνή, μητέρα, σύζυγος, οικογενειάρχης και δυο παλιόγεροι κακής ηθικής ποιότητος, η οποία έτυχε να είναι η ιερουσία, η διοίκηση ας πούμε των Εβραίων στην χώρα της εχμαλωσίας τους. Συμφώνησαν μεταξύ τους να την κακοποιήσουν ηθικά και να διασκεδάσουν. Είχε ομορφιά και θέλετρα η γυναίκα και έστησαν παγίδα και έκαναν σκηνή. Εκείνη δεν συγκατατέθηκε να παραδοθεί στην βδελιρά πράξη και την εκδικήθηκαν με το να τη συκοφαντήσουν ότι τάχα την είδαν με κάποιον νέο να σχημονεί στον κήπο της. Ποιος να αποδείξει το αντίθετο? Αυτοί ήτανε δύο. Κατά το Μωσαϊκό νόμο κάθε κατηγορία την οποία την υποστηρίζουν δύο μάρτυρες είναι ισχυρά. Και αυτοί οι δύο μάρτυρες ήταν και δικαστές του έθνους του Εβραϊκού εκεί. Την δίκασαν, την καταδίκασαν ενώπιον του λαού και πήγαιναν να τη λιθοβολήσουν καθά προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Η νυχευωμένη έπρεπε να λιθοβολείται και να πεθαίνει κάτω από τις πέτρες.
Αυτή τι έκανε? Σιωπούσε και προσήφιε το. Τι ωραία είναι η προσευχή της Αγνής Οσάνας. Αν τη διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στα βιβλία του Δανίλη του προφήτου, λέει: Θεέ μου, εσένα έχω και μάρτυρα και δικαστή, τον παντογνώστη και εκείνον που όλα τα βλέπει. Μόνον εσύ μπορείς να φανερώσεις την αθωότητά μου. Και προχωρούσε, προχωρούσε για το λιθοβολισμό της, παρακαλώ. Και βρήκε ο Θεός τρόπο. Ενέπνευσε με το πνεύμα του το νεαρό Δανιήλ, ήταν η πρώτη προφητική του ενέργεια, και έτρεξε και ανέβηκε σε ένα ύψωμα και σταματάει το λαό. Σταθείτε, πού πάτε να λιθοβολήσετε ποιον? Μια αθώα. Γυρίστε πίσω, εγώ θα σας αποδείξω την αθωότητα της γυναικός. Ο λαός είδε το θάρρος και τη ζωντάνια του νεαρού, που ήταν εξέχον νέος για τη μόρφωσή του, εξέχον, θαυμαστός. Και τον προώρησε μάλιστα ο άρχο βασιλεύς των Βαβυλωνίων να τον κάνει, να πούμε, υπουργών των ενόπλων δυνάμεων. Και παρέμεινε ως τέτοιος και επί Δαρίου. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγαινε να χτυπήσει τους Πέρσες, ο Δανίλη ήταν ο υπουργός ενόπλων δυνάμεων του Δαρίου. Λοιπόν, γύρισαν και απέδειξε ο Δανίλη, δεν είναι του παρόντος να τα πούμε, την αθωότητα της Οσάνης, και τότε ο λαός ελιθοβόλησε τους συκοφάντες γέροντες. Δεν θα μπορούσε να αποδείξει την αθωότητα αυτής της μοναχής, γιατί έπρεπε να πάει να πέσει στο ποτάμι. Διότι ο Θεός και γνωρίζει και μπορεί να δικαιώνει, να βγάλει σαν φως την αθωότητά της, με ζυβρινό φως την αθωότητά της. Και τέλος πάντων σε συκοφάντησαν. Κακό είναι αυτό. Αλλά αφού συκοφάντησαν τον Ιησού Χριστόν, τι δηλαδή, είναι πολλοί να συκοφαντήσουν και σένα και εμένα και τον οποιοδήποτε? Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος συκοφάντης. Δεν είναι τρομερό το πράγμα, θλιβερόν, αλλά όχι και τρομερό, δυσβάστακτον, αφόρητον. Ο συκοφάντης έχει ένα δικαίωμα, αν θέλετε και ένα χρέος, να δώσει εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να ειρηνεύει, αν είναι πνευματικός. Αν δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, μέχρι και αυτό που έκανε η μοναχή αυτή. Ρώτησαν, πώς έτσι ο Θεός ανάδειξε τον νεκτάριο Άγιο του αιώνος, του παρελθόντος αιώνος? Πώς? Οι συκοφαντίες οι άδικες, λέει, τον έκαμαν Άγιον. Όχι όμως οι συκοφαντίες, όσον η αντίδραση του νεκταρίου του Αγίου, όπου όλες τις συκοφαντίες τις κατάπινε, έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά τις έριχνε στο φάκελο της ανεξικακίας και απλά ταπεινά βάδιζε το δρόμο της αρετής. Ήταν μικρό ψυχο λοιπόν αυτό που έκανε η μοναχή, αλλά είναι και εγωιστικό, ξέρετε. Εμένα να μου πει έτσι? Εμένα, δηλαδή, που εγώ είμαι τι, Αδάμας? Εγώ είμαι τι, Άγιος? Εγώ, θα σου, παιδάκι, μα άνθρωπος είσαι κι εσύ. Δεν είσαι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή, η πράξη σε αυτή δείχνει έναν εγωισμό, ευφυξία, παραπάνω από ευαισθησία. Μια ευφυξία που έχει σχέση με τον εγωισμό. Αν το πολύ ψιψιρίσουμε, είναι και μία εγκατάλειψη του Θεού. Εγώ δεν πιστεύω ότι έναν άνθρωπο θεοφοβούμενο θα τον εγκαταλείψει ο Θεός, γιατί αυτό είναι εγκατάλειψης. Είναι πολύ μεγάλο το τελευταίο και θανάσιμο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, είναι να αυτοκτονήσει, αδελφοί μου. Το τελευταίο, δεν υπάρχει πέραν από εκείνο άλλο αμάρτημα να κάνει, θανάσιμο, διότι είναι φόνος, φόνος στον εαυτό του, και ανεπανόρθωτο, διότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, να μετανοήσει, να το εξομολογηθεί και να το διορθώσει. Να έρθουμε τώρα στη δεύτερη μοναχή. Η δεύτερη μοναχή είδε, τι είδε? Να συνομιλούν η αδελφή της μοναχή με έναν άντρα. Γιατί αυτό το επεσήμανε σαν ύποπτο? Μήπως τους είδε εν περιπτύξη αγκαλιασμένους? Όχι. Μήπως η συνάντηση έγινε τη νύχτα? Έγινε κρυφά? Όχι. Γιατί πήγε το μυαλό της στο πονηρό? Τάχα έχουμε εδώ πέρα την εφαρμογή του ψυχολογικού νόμου της προβολής. Συνήθως συμβαίνει αυτό και στις ημέρες μας. Εγώ σου λέει, αν ήμουν εκεί τι θα έκανα, αυτό, άρα και αυτός αυτό θα έκανε. Αυτός είναι ο νόμος της προβολής. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό απόλυτο. Λέει ο Χριστός, αν το μάτι σου είναι απλό, φωτεινή θα είναι και η σκέψη σου και όλος ο έσω άνθρωπος. Αν το μάτι σου είναι πονηρό, και η σκέψη σου και όλος ο κόσμος σου θα είναι μαύρος, πονηρός, δόλιος. Αυτή λοιπόν η δεύτερη μοναχή δεν είχε καλή ψυχή. Και μια συμβουλή εδώ, αν μου επιτραπεί να έχω μια γνώμη και μια, να μπορέσω να δώσω μια συμβουλή, αδελφοί μου, από την πείρα μου. Κάποιο γεγονός, κάποιο θέαμα, κάποια σκηνή μπορεί να είναι επιδεκτική 2-3 ερμηνεών. Δώστε την πιο καλή ερμηνεία. Μην διαλέξετε την κακή ερμηνεία και ας πέσετε έξω. Καλύτερα ο άνθρωπος να πέφτει έξω δίνοντας μια καλή ερμηνεία σε ένα γεγονός, παρά να πέφτει έξω δίνοντας κακή ερμηνεία. Πολλές φορές έφτασαν στα αυτιά μου, λέει, αυτό είδα, άρα αυτό. Γιατί άρα αυτό, αδελφέ μου, για στάσουμε. Εγώ θα σου πω μια-δυο περιπτώσεις που μπορεί να συνέβαινε και αυτό ή εκείνο. Δεν μπορούσε να συμβεί και αυτό και εκείνο? Μπορούσε. Γιατί τάχα δίνεις αυτή την ερμηνεία και δεν παίρνεις εκείνη την ερμηνεία? Διότι αν δεν είναι αυτό που υποπτεύεσαι, τι θα είναι? Αδικία, συκοφαντία. Καλόπιστη ερμηνεία. Και ας πέσουμε έξω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως αυτή η μοναχή δεν παρεξήγησε. Δεν παρεξήγησε την συνάντηση της αδελφής της. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διότι ο Παλάδιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από φιλονικία έγινε αυτή η κατάθεση, το οποίο σημαίνει ότι αυτή ήθελε μια αφορμή για να πλήξει την αδελφή, να την κάνει να πονέσει. Αυτό ήταν το θανάσιμο ανοσιούργημά της. Δηλαδή παρεσκεύασε την μομφή, εν γνώση την κατηγόρησε ψευδός, και αυτό σημαίνει συκοφαντία. Συκοφαντία δεν είναι μια κατηγορία. Δεν είναι έστω κάποια κατηγορία εκπλάνης. Είναι μια κατηγορία ψεύτικη που ο συκοφάντης ξέρει ότι λέει ψέματα όταν τη λέει αυτή τη συκοφαντία. Και σε τέτοια περίπτωση φανερώνεται ο συκοφάντης ότι δεν έχει αγάπη στον συνάνθρωπό του. Έχει κακία. Και έχει και αθεοφοβία. Διότι δεν φοβάται τον Θεό, τον δίκαιο και παντογνώστη, που ξέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, τι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα. Η συκοφαντία αλλιώτικα λέγεται στα αρχαία ελληνικά διαβολή. Και η διαβολή έχει σχέση με τον διάβολο. Γιατί? Διότι ο διάβολος λέγεται διάβολος συκοφαντώντας τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Θα πω δύο περιστατικά γνωστά. Η πρώτη διαβολή του διαβόλου έγινε στον κήπο της Εδέμ, στην κουβέντα που άνοιξε ο δράκοντας με την Εύα και της είπε ότι όχι, ο Θεός σας απειγόρευσε να φάτε από αυτόν τον καρπόν, όχι για να μην πεθάνετε, διότι δεν θα πεθάνετε άμα φάτε, αλλά διότι γνώριζε ότι εάν φάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε σαν θεοί. Και επειδή ζήλεψε ο Θεός, μπα και βγουν κι άλλοι θεοί και γίνουν σαν αυτόν, σας είπε να μην φάτε γιατί θα πεθάνετε. Δηλαδή ο Θεός ήταν πονηρός. Ξεγέλασε τους πρωτοπλάστους να μην φάνε τον καρπό και ήτανε και κακός ο Θεός. Τους στέρισε ενός αγαθού της θεότητος των πρωτοπλάστων. Κοιτάξτε τι διαβολή κατεσκεύασε ο Σατανάς εις βάρος του Θεού ενώπιον των ανθρώπων. Άλλο περιστατικό. Τι ζητάς εσύ εδώ, ρωτάει ο Θεός τον Σατανά. Γράφεται στην ιστορία του Ιώβ. Γυροέφερα όλο τον κόσμο, όλη την υπουρανών, κάτω από τον ήλιο όλη και ήρθα και εγώ και είμαι εδώ. Είδες ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από τον Ιώβ, τον θεράποντά μου, τον δούλο μου, τον υπηρέτη μου. Ναι, τζάμπα, χάρισμά του είναι. Εσύ του έδωσες πλούτη, του έδωσες υγεία, του έδωσες παιδιά, του έδωσες όλα τα καθά. Μήπως τζάμπα σε σέβεται ο Ιώβ? Συκοφαντεί τώρα τον Ιώβ στο Θεό ο διάβολος. Και ενώ ήξερε ότι ο Ιώβ ήταν ενάρετος, αποδίδει την αρετή του Ιώβου στην ιδιοτέλεια, στο συμφέρον του, και συκοφαντεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γι' αυτό και η συκοφαντία έχει συγγένεια πρώτου βαθμού με τον διάβολο. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πολύ αυστηρός στην τιμωρία του διαβόλου, αδελφοί μου, της συκοφαντίας. Πολύ αυστηρός. Στην προφητεία του Ιεζεκιήλ μαθαίνουμε ότι είδε ένα όραμο ο Ιεζεκιήλ, ένα δρεπάνι τεράστιο, το οποίο ήταν πάνω στα σπίτια και θέριζε. Και ρώτησε τι είναι αυτό. Αυτό, λέει, πλήττει τα σπίτια των συκοφαντών, του απήντησε η φωνή του ουρανού. Ο πνευματικός αρνήθηκε οποιαδήποτε ακολουθεί η εκκλησιαστική στις δύο που υφτοκτόνησαν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ισχύει. Δεν είναι σκληρό. Καθόλου. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό δείχνει και η μακρά παράδοση. Κοιτάξτε, ο γέροντας εκείνος δεν πρωτοτυπούσε, απλώς εφάρμοζε κάτι που ίσιε στις ημέρες του ως τακτική της Εκκλησίας, της Αποστολικής Εκκλησίας. Και τούτο διότι η αυτοκτονία είναι φόνος, είπαμε, φόνος κατά του ιδίου του εαυτού του του αυτόχειρος. Είναι αδικία, είναι μία κίνηση αναρχική. Τη ζωή δεν τη δίνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, ούτε τη βρίσκει στο δρόμο, την δίνει ο Θεός. Ο Θεός έχει την εξουσία στη ζωή του καθενός. Ποιος εσύ να την αφαιρέσεις, είτε του άλλου τη ζωή, είτε του ίδιου του εαυτός. Εδώ στηρίζεται και η απαγόρευση του όρκου. Λέει, δεν βλάπτω κανένα, ορκίζομαι στο κεφάλι μου. Και ποιος είπε ότι το κεφάλι σου ανήκει, η ζωή σου σου ανήκει, ή στα παιδιά μου, πολύ περισσότερο. Ποιος είπε ότι τα παιδιά είναι δικά σου, του Θεού είναι. Και εσύ έρχεσαι και δίνεις τέρμα στη ζωή σου χωρίς την έγκριση του Θεού. Πώς το κάνεις αυτό? Αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Και είναι το τελευταίο, διότι όπως είπαμε δεν παίρνει μετάνοια, εξομολόγηση και διόρθωση. Και υπάρχει, αδελφοί μου, μία απάντηση σε μία ερώτηση, η 14η ερώτηση προς τον Τιμόθεον, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, στο Πηδάλιον, την ερμηνεύει και την σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην 67η σελίδα, που λέγει ότι η Εκκλησία τιμωρεί τον αυτόχειρα, τον αυτοκτονούντα, με το να μην τον μνημονεύει στην πρόθεση ο ιερεύς. Ούτε μνημόσυνα, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Θάψε τον σαν το σκυλί στα μπέλη. Στα σκυλιά κάνουμε μνημόσυνα? Και στους αυτοκτονούντας όχι. Εκεί γίνεται και η μνήμα κάποιων συγγενών, επειδή το έχουν για ντροπή, θέλουν να παραστήσουν ότι αυτός που αυτοκτόνησε δεν ήταν στα μυαλά του καλά και το έκανε χωρίς τη θέλησή του. Αν πράγματι είναι χωρίς τη θέλησή του, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τότε η Εκκλησία κυδεύει, κάνει και τις ακολουθίες. Διότι δεν είναι αμαρτία. Μία αμαρτία στοιχειοθετείται όταν υπάρχουν δύο στοιχεία, η γνώση και η ελεύθερη βούληση. Δεν καταλαβαίνει και μπορεί να καταπιεί και ένα δηλητήριο σαν πορτοκαλάδα και να πεθάνει. Δεν έχει ευθύνη, ή μπορεί να κάνει και ας μην πάρουμε αυτό το πράγμα. Παίρνουμε και το ανώριμο παιδάκι, το οποίο δεν έχει γνώση και επίγνωση, και πετάει ένα μαχαίρι και βγάζει τα μάτια του μικρότερου αδερφού του ή και μεγάλου. Θα το πάρουμε στο δικαστήριο αυτό το παιδί? Γιατί? Διότι δεν έχει όριμη γνώση. Και άμα είναι βλάξ, απαλλάσσεται λόγω βλακίας, λένε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει γνώση, δεν έχει αμαρτία, δεν καταδικάζεται, δεν κρίνεται καν. Όμως οι συγγενείς παρασταίνουν ότι είχε τέτοια και τέτοια και τέτοια και γι' αυτό αυτοκτόνησε, λοιπόν κυδέψε το, γιατί τι θα πει ο κόσμος? Στην απάντησή του ο Πατριάρχης, που επέχουν θέση κανόνων στην Εκκλησία μας οι απαντήσεις του Αλεξανδρίας Τιμωθέου, λέει ο κληρικός πρέπει να εξετάσει επιμελώς των λόγων της αυτοχειρίας, εάν υπάρχει δικαιολογία ή αν έγινε από έλλειψη ελπίδος, πίστεως, υπομονής κλπ. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι ο γέροντας τιμώρησε και εκείνες που ήξεραν και δεν τις ειρήνευσαν, λέει στο κείμενο, ο Παλάδιος, δεν τις ειρήνευσαν. Δηλαδή το χρέος τους ήταν αυτό. Είδαν μια που κινείται έτσι. Να τις πούνε, μην το κάνεις αδελφοί αυτό, είναι άδικο. Λώσατε, αλλά αντί να το κάνεις αυτό, πήγε να ζητήσει συγγνώμη, να συμφιλειωθείτε. Δεν κάνει. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Πάει, να πάμε μαζί, θα σε βοηθήσω. Αυτή είναι μια προσπάθεια ειρηνεύσεως. Χρέος των ανθρώπων, των αδελφών, των πνευματικών. Δεν το έκαναν. Ούτε και σε εκείνη την πρώτη που αυτοκτόνησε, την είπε κάποια, ρε παιδάκι μου, μην σε καταπιεί ο πόνος και η θλίψη. Ήταν μια αδικία. Κάνε υπομονή, θα έχεις μισθόν από τον Θεό. Θα λάμψει η δικαιοσύνη σου, η αγνότητα και η αθότητά σου. Μην προχωρείς να την προλάβει. Δεν το έκανα. Και θεωρήθησαν σε ένα βαθμό συνένοχες για το έγκλημα της αυτοκτονίας. Το οποίο σημαίνει τον καταλαλούντα λάθρα κατά του πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον, λέει ο Δαβίδ. Κρυφά στο αυτή. Έλεγε εναντίον κάποιου τρίτου, αυτόν τον έδιωχνα, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ και από το παλάτι. Φύγε. Είσαι συκοφάντης. Κατήγορον θα σε δεχόμουν. Συκοφάντη δεν σε δέχομαι. Αν ήσουν κατήγορος, ενώπιον του άλλου να πεις ότι έχεις προς διόρθωση. Τώρα θέλεις να υποτιμήσεις τον άλλο, να βλάψεις τον άλλο. Και θες να με κάνεις και εμένα συνένοχο. Τούτον εξεδίωκον, θα πει τον έδιωχνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αλλά πριν από αυτό, πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία και την κατηγορία. Αλλά πολύ περισσότερο τη συκοφαντία, την ψεύτικη κατηγορία. Τώρα δημιουργείται ίσως μία ερώτηση. Βρε αδερφέ, σε μοναστήρια αυτά τα πράγματα? Καλά στην κοινωνία μας να το παραδεχθούμε. Σε μοναστήρι και σε ερημιά, ανάμεσα σε ασκήτριες, τέτοιες συκοφαντίες και αυτοκτονίες, και όχι μία, δύο, με συνένοχες. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή ο διάβολος κάνει εξαίρεση, νομίζετε, αδελφοί μου? Δεν κυνηγάει τους καλογέρους, τις καλόγριες δεν τις κυνηγάει? Εκεί δείχνει όλη τη δύναμή του. Διότι ένας χαμένος μέσα στον κόσμο ούτε και που φαίνεται, αυτούς τους έχει ακομπολώει ο διάβολος. Λένε κάθε μέρα, λένε και τι λένε και τι λένε και τι λένε. Σου λέει ένα μοναχό, αν τον ρίξω, μια μοναχία, μα τη ρίξω, εκεί κάνω ζημιά. Διότι αυτό θα γραφεί και θα το μαθαίνουν οι άλλοι και θα σκανδαλίζονται και θα πει, α, μωρέ, αυτά συνέβαιναν και στα μοναστήρια. Τώρα μεταξύ μας, ο Θεός όμως τα τιμωρεί, αδερφοί μου. Και εκείνοι άνθρωποι είναι και παλεύουν να ελευθερωθούν από τις κακίες. Αν πλήττονται, ουδέν το περίεργον. Αν πέφτουν, ανθρώπινον. Το θέμα είναι ότι αγωνίζονται, και αυτό είναι το δίδαγμα για όλους μας. Να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους με τους αγώνες των έγιναν Άγιοι, και όχι να παραδειγματιζόμεθα από κάποιους που ξεπέφτοντας τον αγώνα τους καταντούν σε αυτό το κατάντημα. Τώρα, πόσο ο Θεός τιμωρεί τους συκοφάντας, θα σας πω μια ακόμη ιστορία από τον Παλάδιο και με αυτή θα τελειώσω. Στην Κεσάρια της Παλαιστίνης ήταν ένας ιερέας και είχε ένα κορίτσι. Λέει ήτανε παρθένος. Το πιθανότερο είτε ήταν να είχε τάση μοναχική και λέγεται παρθένος, όχι απλώς διότι ήταν άγαμος, παρθένος. Όμως αυτή ξεγελάστηκε από έναν φθορέα και αμάρτησε μαζί του και απέκτησε καρπών εκ της πορνείας. Κάηκα. Τι θα κάνω τώρα? Τι να κάνω τώρα? Και ο φθορεύς της λέει, κοίταξε να δεις. Πες ότι μαζί σου έπεσε ο αναγνώστης της Εκκλησίας. Ήταν ένας αναγνώστης που ήθελε να γίνει μοναχός και να γίνει και κληρικός. Και αυτή πάει και λέει στον πατέρα της, «Πατέρα, αυτό που βλέπεις το έχω από τον αναγνώστη». «Πώς από τον αναγνώστη της Εκκλησίας?» «Μια και δυο στο δεσπότη». «Δεσπότη, αυτό και αυτό έπαθε η κόρη μου με τον αναγνώστη». «Τι λες?» «Ναι, φωνάξτε εδώ τον αναγνώστη». Ρε λέει, αναγνώστης και έκανες αυτή τη δουλειά, ακάθαρτε, δελειρέ, πόνε, αμέσως σε καθαρό. Από αναγνώστη. Αναγνώστης είναι αυτός που διαβάζει τα αναγνώσματα στην εκκλησία. Ο καημένος αναγνώστης έπεσε κεραυνό στο κεφάλι του, λέει. Δες πω ότι μου όχι, δεν έχω καμία σχέση με την κόρη αυτή εγώ. Με την πράξη αυτή ούτε σαν πονηρό λογισμό δεν έμπλεξα ποτέ. Δικαιολογίες. Έφυγε λυπημένος ο αναγνώστης. Τι να κάνει? Αφού δεν σε πείθω δεσπότη μου, τότε πάντρεψέ με την κόρη αυτή και αυτή να μην ρεζιλεύεται και εμένα το όνομά μου να μην διασύρεται δεξιά και αριστερά. Τους πάντρεψε. Λέει, κυρά μου, τώρα εγώ φαίνομαι ότι είμαι άνδρας σου. Λοιπόν, κάτσε στο μοναστήρι μέχρι να γεννήσεις. Και εγώ πάω στο μοναστήρι να προσευχηθώ για την αμαρτία μου. Χωρίστηκαν, δεν ειδωθήκανε καθόλου. Πέρασε καιρός, ήρθε η ώρα του τοκετού. Να και θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Σήμερα θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Και άρχισε να πονάει και δεν γεννούσε. Και φώναζε και βογκούσε και δεν γεννούσε. Αναστατώθηκε το περιβάλλον του μοναστηριού. Προσευχές από εδώ, προσευχές ο πατέρας της, ο πρεσβύτερος. Δεν γεννούσε. Στο δεσπότη, δεσπότη μου, η κόρη μου πρέπει να γεννήσει και δεν γεννάει, πονάει, σφάζεται. Προσευχές ο δεσπότης, δεν γεννούσε. 3, 4, 5, 7 ημέρες βασανιζόταν. Στο τέλος αναγκάστηκε και φώναξε. Συκοφάντησα, λέει, γι' αυτό δεν μπορώ να γεννήσω. Δεν έκανα με τον αναγνώστη το παιδί. Είναι άλλος ο φθαρές. Τον πήρα στο λαιμό μου, το συκοφάντησα. Το είπαν στον πατέρα. Πάει ο πατέρας στο δεσπότη, λέει, δεσπότη, αυτό και αυτό, λέει, βγήκε. Φωνάστε τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν έβγαινε από το κελί του. Είχε κλειστεί εκεί και παρακαλούσε το Θεό, θυμάστε αυτά που είπαμε, να αποδείξει την αθωότητά του. Αφού τον ήθελε ο δεσπότης και μάλιστα πήγε ο ίδιος ο δεσπότης στο κελί του και του λέει, παιδί μου, μάθαμε όλοι για τη συκοφαντία. Έλα να προσευχηθείς να γεννήσει το πλάσμα αυτό και συγχώρεσέ το. Πέσανε και οι δύο στα γόνατα, την ίδια στιγμή ελευθερώθηκε η συκοφάντρια. Με τέτοιους πόνους και τέτοια πράγματα που υπέφερε για να αποδεικνύεται ότι ο Θεός ξέρει, ο Θεός μπορεί. Ο Θεός και τιμωρεί και φανερώνει την αλήθεια και δοξάζει τον αθώο. Αυτά για σήμερα φτάνουν, μου φαίνεται. Να αφήσουμε και κάτι να πούμε την άλλη Κυριακή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Thank you.
Χριστός.